Hallo Siam.
Hallo Mikael.
Kom det brått på? Var du overrasket?
Nei. Jeg kunne se at du var på vei til å si hallo.
Er det mentalt forberedende?
Ja.
Nå avslører du igjen at du ser meg nå.
Ja.
Heller den der, jeg vet ikke hva viktig det er å ta vare på en illusion om at vi ikke spiller en episode samtidig.
Nei, jeg tror folk vet det nå, så det er cats out of the bag, liksom.
Ja, vi er dårlige til å måtte late som at vi er på en spesifikk dag.
Ja, det er ikke sånn at vi snakkes annen uke, kun annen uke, liksom.
Men jeg liker den illusionen. Ja. Vi går tilbake til den illusionen. Okay. Vi redigerer vekk det her, og så går vi tilbake til den illusionen.
Ok.
Så bare lat som den er...
Intakt.
Ja. Men... Vi har snakket mye om type frontend og the great divide tidligere.
Ja.
Altså,
jeg har vært innom typesystemer også, som også toucher litt som frontend-greier.
Ja. Hva var kjapp oppsummering som the great divide? Hva det, gikk det ut på? Det var en artikkel fra Chris Quare på CSS Tricks.
Ja, og det er vel fortsatt en aktiv diskusjon, tror jeg, rundt en del miljøer. Sånn. Men, på en måte, er det en rift mellom utviklere som primært jobber med CSS og HTML, og utviklere som primært jobber med JavaScript?
Ja, ja. Stort sett det. Altså, er ting for komplekst? Mm.
Eller er det faktisk et skille? Er det på en måte, det er ikke lenger frontendutviklere, det er som det er frontend og backend frontend, liksom. Er vi på vei dit da?
Mm. Så vi har hatt en diskusjon der, men i dag skal vi snakke om noe relatert, men med litt annet fokus.
Er frontend i veien å bli for komplekst?
Ja. Ja. Altså, hva er kompleksiteten i frontend? Altså, hva er det vi snakker om i kompleksitet? Hva er det? Hva er frontend i utgangspunktet? Ja,
for liksom, du sa ikke mange år tilbake før å jobbe med frontend var liksom å ha en JavaScript-fil, en CSS-fil, en HTML-fil, og så trykket du F5 når du endringer.
Og så begynte vi å flytte ting. Det er ikke sånn at vi har noe... nødvendigvis mer komplekse problem vi løser. På enkelte områder så er det. Men ofte så er det ikke sånn at du lager noe som er drastisk mer avansert nettside enn før, for eksempel.
Jeg kommer an på hvor langt du går, langt tilbake du går, da.
Ja. Men selv egentlig, hvis du går enda lenger tilbake, poenget mitt er at du bare flytter den kompleksiteten i forskjellige lag.
Ja, altså det du gjorde på backend-serveren din i gamle dager, med sånn server-side render templates og sånne ting, det har du nå flyttet opp i frontend-laget ditt.
Ja, men du har ikke endret nødvendigvis så mye på problemet du løser, men du har endret hvor du løser det hen.
Ja.
Og samme, hvis du går enda lenger tilbake, så var det ikke outputtet til webben på samme måte, men du hadde kanskje enda lenger bak i en stack, eller til en terminal, eller til en... Altså. Ja.
Men det som er den vesentlige forandringen her da, er jo at fordi måten vi leverer kode til web på, er veldig, veldig annerledes enn måten vi leverer kode til en backend på. Sånn at når vi da flytter de oppgavene vi før gjorde på backend til frontend i stedet for, så må vi på en måte gjøre ting i forbindelse med levering av koden. Der er ikke kompleksiteten like lenger da. Det er mer kompleks å levere kode frontend enn backend.
Ja, på hvilken måte da, tenker
jeg? Altså, for det første så er det jo, du leverer jo ikke kode til en runtime du kontrollerer selv. Du leverer kildekode, så er det opp til en runtime å eksekvere kildekoden. Så bare der har du en veldig annerledes type problemstilling enn å levere kode til en server du selv har installert og konfigurert.
Ja, for plutselig så snakket vi om at den her er støttet det og det, eller den her har den og den muligheten, den her du må ta hensyn til.
Ja, eller ytelse. Altså, ytelsen din er jo helt uforutsigbar kontra en server, ikke sant?
Mm. Du har mye mindre kontroll over hvor du kjører ting hen, så derfor må du ta hensyn til alle forskjellige måter å gjøre det på, som gjør at du kan få mer kompleksitet. Ja.
Så selv om problemet du løser i essens ikke er totaliteten av problemet du løser, da, er ikke annerledes, men måten du leverer løsningen på vil være veldig annerledes.
Og så er det litt kanskje med forventninger til sluttbrukere også. Da. Altså, blir vi mer og mer store forventninger til hva ting skal oppleves? Altså, har vi lyst på mer avansert funksjonalitet som er mer kompleks å løse, på en måte.
Godt spørsmål. Jeg vet ikke, noe av det sikkert drevet av at folk har funnet bedre patterns som krever litt annen tenking, og at det har blitt mer hverdags blant brukere. Men jeg tror også det er en funksjon der av kapabiliteter. Da.
Mm.
Fordi vi har blitt mer kapabelt til å løse ting, så blir vi også mer kapabelt til å finne på nye måter å gjøre ting på, som kan være avanserte og kreve mer endring.
Men tenk på ting som for eksempel søk, da.
Mm.
Kjempevanskelig å få til på en god måte,
ja.
Men vi har kjempestore krav til det.
Ja, men det er jo fordi folk har blitt vant til Google, ja. Og hvor bra Google er til å finne ting.
Det tenker vi, kanskje det er en innvirkning som gjør at vi får mer komplekse problem å løse på et vis også, da. Fordi at vi får større forventninger til hvordan ting skal fungere.
Mm. Og det igjen, det vil jo på en måte speile seg da, i byggesystemer og i rammeverk og i komponentbruk. For eksempel en ting som har sikkert hatt en stor påvirkning på hvor kompleks kode vi faktisk kan levere, er jo måte, pluss at vi har fått tilgang på et gigant repository av kode som man har skrevet gjennom NPM. Og det har jo en stor påvirkning på som, hva slags type, fordi nå kan i mye større grad lene på hva andre har gjort før, så kan du heller konsentrere deg om å bygge, liksom, bygge toppen av kranskaka.
Mm.
Og da, kan du, på en måte, da har du mye mer tid og frihet til å lage mer komplekse ting.
Du har mer tid og ja. Men da snakker du på en måte som at kompleksitet er noe vi ønsker, da.
Ja, og det er jo den andre biten, da, at vi har blitt så normalisert for kompleksitet, at vi tar nesten for gitt, da, at ting er komplekse. I stedet for å se på, kunne vi gjort det her enklere, så tenker vi bare, ja, ok, det er bare så vanskelig, så kan vi gjøre det enda vanskeligere.
Ja. Og det at du løser et problem med enda mer kompleksitet, så blir det en slags slow boiling frog.
ja. Og det er jo også litt sånn, fordi ofte så ser vi jo på noe mer kompleks som noe bedre. Det er som det er en progresjon her da, mer kompleksitet, mer kunnskap, bedre.
Ja.
I stedet for å se på altså, å ta vekk kompleksitet, at det blir bedre, er liksom, det er litt mer sånn, det krever litt mer mental gymnastikk da.
Mm. Men hva er på en måte, hva er komplekst og hva er ikke komplekst da? Er det å dra inn for eksempel avhengigheter til andre ting, er det mer... Altså, du gir ikke den kompleksiteten, andre har gjort den kompleksiteten, ja. Er det på en måte enkelt? Altså, er det å helle ting simpelt hvis du bruker andre sin kode heller?
Ja, men tenker du på at det er vanskeligere å holde ting enkelt hvis du bruker andres kode?
Ja, altså...
Nå er det fortsatt på enkelt
hvor lett, kompleksiteten, ja. Ja, hvor er kompleksiteten ligger, tenker jeg. Sånn, det kommer fra problemet, men så kommer det hvordan du løser problemet. Men sånn, er det å bruke andre sin ferdigløste problem?
Mm.
Er det kompleksitet? Altså, er det sånn, hvis du ikke er...
hvis du ikke er direkte eksponert for kompleksiteten i løsningen, er det fortsatt komplekst?
Ja.
Ja. Og jeg vil jo egentlig si ja til det også. Og jeg tror kanskje det er at vi ofte har en tendens til å glemme at den kompleksiteten vi ikke ser, at den ikke finnes, men den finnes jo i aller høyeste grad.
Mm.
Og jeg tror ikke jeg er flinke nok til å anerkjenne at det er kompleksitet, vi arver kompleksitet gjennom de løsningene vi tar i bruk som andre har gjort. Da.
Vi er så utrolig glad i å tenke på at ting skal løse alle mulige problemer. Når vi skriver kode, at vi introduserer kompleksitet fra første stund for å liksom ha ryggen vår klar.
Ja, altså, vi har jo på en måte blitt lært opp da, til å legge til rette for utvidbarhet og endringsdyktighet i koden. Da.
Mm.
Så, ja.
Og, sånn, nei, jeg skal løse et problem her, men så kan jeg få et lignende problem i ettertid, så det kunne vært greit å gjort det her på en sånn måte sånn at det skal være slik, og så skal det selvfølgelig være testbart.
Ja.
Selv om jeg egentlig ikke har testet den, eller får verdi til å teste den, men det skal i hvert fall være testbart, for det vet jeg at det står en plass at vi skal bruke TDD.
Mm.
Så derfor må jeg ha den testbart sånn. Og så kan det hende at det på et eller annet tidspunkt kan være ønskelig å ha det språkstyrt, så det kan være greit å få det generalisert på det nivået der. Altså, vi begynner å tenke sånn om og menn og når og hvis og alle spørreord, så skal vi ta hensyn til det.
Ja. Og jeg tror også det er litt fordi at det å gå tilbake og skrive om kode ses på som en failure da.
Ja.
At hvis du må noen tilbake og skrive om koden, så har du måtte feile i å ta høyde for fremtiden.
Men akkurat,
det jo ikke en fornuftig forutsetning, liksom.
Akkurat det poenget der, liksom sånt, det har programmert din ryggmarga ja. Fra kommunikasjon og lærestudie og alt ja. Sånne ting, for at vi tenker, altså, og dette her ingen ny tirade å gå på noen måte, men det at vi liksom konstant fortsatt kan referere til softwareutvikling som byggeprosjekt.
Ja.
Nei, det er arkitektur snakker vi om, og vi snakker om sånn bygge fundamentet først, og vi har alle analogiene våre bygge seg på fra håndverks byggekomplekset.
Ja, fra engineering, jeg tror
det. Ja, engineering, ja. Sant? Og der er det sånn, du bygger ikke et hus, og så bytter du ut fundamentet etterpå.
Nei.
Du går ikke tilbake på ting som du har bygd.
Nei, fordi du har ikke muligheten til det heller da.
Nei.
Sånn, du krever vanvittig mye mer upfront stuff.
Så derfor tenker vi liksom sammen med kode.
Ja, men samtidig så har vi på en måte, vi har jo sånne smidige praksiser som skal gi rom for å ikke tenke på den måten. Så du har en sånn der tension der da, med at du ønsker ikke å gjøre upfront arbeid på design, men du ønsker heller ikke å gå tilbake og endre kode.
Nei.
Så det sånn, du har en tension der da.
Ja, det blir sånn oksymoranisk.
Ja, fin norskifisering.
Ja. paradoksalt? Nei, hva blir det på norsk?
Oxymoron. Er ikke det en sånn er det en følge som ikke gir mening?
Det ja. Er to konsekvenser som ene gjør det andre umulig på en måte.
Ja. Ja.
Men det er den andre podcasten vår om språk og men som vi startet med språkrådet siden forrige episode.
Etymologisk hjørne.
Etymologisk hjørne, ja. Vi har byttet navn siden forrige gang. Men
sånn, måte for å lupe tilbake til fronten, da. Så hvordan utspiller det her seg i fronten-tooling? For det er klart at de verktøyene vi har til rådighet for å gjøre ting nå er jo vanvittig mer kapable og komplekse enn det vi har vært vant til før.
Mm.
Det har endret seg voldsomt de siste sånn, 4 årene, og på en måte hvor mye støff vi kan gjøre med koden vår før vi shipper den. Da.
Ja, og hvordan reduserer vi kompleksitet i det da?
Mm. Og er det egentlig ønskelig å redusere kompleksiteten der? Mm. Er det der vi ønsker å hente tilbake igjen til enkelhet da? Og hvor mye av det er, på en måte, er ting som vi tar for gitt at det må være der. Liksom, hvor lenge skal vi holde på å kompilere til flere ulike modulformat, for eksempel? Hvor lenge er det relevant?
Er det retoriske spørsmål du stiller, eller?
Ja, det er det. Du trenger ikke å finne på et svar. Nei, sånn, jeg bare vil at folk skal tenke litt mer over på det, og tenke på ting på den måten der. Da. Mm. At det sånn, ikke ta alt for gitt til hver tid. Så, jobber du med... Skal du skrive en node-modul? Altså, vil du heller måtte skrive require, eller vil du ta inn Babel for å transpilere alt du skriver? Liksom, det er en trade-off, da, men jeg synes at det er for lett å velge den andre siden. Da. Det å ta inn Babel for å skrive en node-modul er vel en stor greie. Du introduserer vanvittig mye kompleksitet. Da. Det er nok at alt skjer i byggetrinnet ditt, og det er litt eksponert for sluttbrukeren. Men det er fortsatt masse du må ikke holde der, i stedet for å bare skrive require i stedet for import.
Mm. Og hva er det du får ut av det, sant? Ja. Det tror vi kanskje ofte lygde oss selv om, er at vi rigger oss selv til å være mer fremtidsrettet, ja. Sant? Nei, men det her skal du...
At nytt er bra, liksom.
Ja, det er at nye ting... men ikke bare nytt er bra, men at... Det her er sånn det kommer til å bli, så kan jeg like så godt gjøre det nå, og så tar jeg vekk den kompleksiteten når det blir nytt.
Ja.
Aldri skjedd.
Ikke sant? Det er jo bare det løfte man gir seg selv, da. Man kan ta vekk kompleksiteten i fremtiden, det er heller ikke, men vi gjør jo ikke det heller, vi går ikke tilbake og fjerner ting.
Nei. Og i hvert fall ikke hvis det er features.
Nei.
Og ingen har noen gang fjernet en feature uten at noen blir misfornøyd, tror jeg.
Nei, det er jo sånn fordi vi hele tiden skal bevege oss fremover, og det, på en måte, det å gå over til å ta vekk ting, og rydde kode og endre kode, er mer sånn, enten så står du stille, eller så går du bakover, da, i verste fall.
Mm. Det finnes tidspunkt og gyldige øyeblikk der du kan introdusere, si, ta Babel, da, sant? Det å transpilere koden din, det har en verdi det også.
Ja.
Men det er på en måte det valget og en tanken og en tankeprosessen som går bak. Du kanskje tenker at du må mer inn, eller?
Ja, altså i, måte, i hvilke kontekster er det Babel-transpilering i mening? For eksempel, JavaScript er ikke bare JavaScript lenger. Så JavaScript er flere ting. Altså det er Node JavaScript er en ting, og Prosser JavaScript er en annen ting, liksom.
Hva er tilfellet er det en ønsker kompleksitet, da?
For eksempel hvis du driver en veldig godt besøkt online-shoppe, så vil du på en måte kunne prøve å tune performanceen din så mye som mulig. Og det er en sånn ting som gjerne krever. Enten så krever det veldig nøye håndskrevet kode, eller så må du bruke verktøy for å hente igjen samme gevinsten. Og det er på en måte tilbake til det med web, og det at levering av kode på web er veldig annerledes enn veldig mye annen kode. Så der er det mye uforløst potensial enda. Også fordi at det er veldig få generelle løsninger for web. Det er stor forskjell på en statisk side og en massiv webapp, liksom.
Vi har diskutert det også en del før, tror jeg. Vi er ikke lenger... Det er en distinksjon som er det her er en nettside, og det her er en webapp. Men vi snakker aldri om den distinksjonen.
Nei.
Vi defaulter bestandig til å tenke på ting som webapps, men jeg tror vi må komme litt tilbake til å tenke mer på at det er et skille på hva slags type problemdomene opererer vi i nå. Ene kan tillate seg mer kompleksitet.
Ja, og på den der ekstreme aversjonen mot page reload, for eksempel. Da.
Ja.
At det er sånn, du trenger ikke å lage, hvis du skal lage en webside for en restaurant, da, som inneholder liksom, en meny og informasjon eller sånne ting, så du trenger ikke ha en single-page-app for det igjen der. Og at det på en måte har blitt defaulten for alt vi gjør, at det, i stedet for at vi tar etter et verktøy, for eksempel PHP, da, som fungerer utmerket godt i det er ment for å gjøre, i stedet for å ta etter React eller Angular. Eller,
vi baserer erfaringene våre på ting som vi har gjort tidligere, eller ting som andre har gjort, uten å ta høgde for at problemdomenet har endret seg.
Ja.
Og sånn sniker du inn kompleksitet med en gang, da.
Ja, og det er ikke sikkert du gjør sniker med vilje heller, at du tar det bare for gitt, da.
Ja.
Jeg synes kanskje det er nesten verre enn å snike inn kompleksitet, da.
Ja, det er det vi egentlig snakker om. Jeg vil ikke, for det finnes et tid og rom for kompleksitet.
Ja, altså, noen ting er komplekse. Det er sånn er det bare. Ja.
Komplekse problem fordrer komplekse løsninger, sant? Ja. Men det er akkurat det du sa, at hvis du ikke tenker over det, så tar du inn komplekse løsninger på trivielle problem.
Ja, at det kompleksiteten i verktøyene dine ikke står i stil til kompleksiteten i problemet.
Ta en sånn single page application da. Det er jo for at i det øyeblikket du introduserer en viss type kompleksitet, så må du plutselig få med en mye annet ting på kjøpet.
Ja.
Ok, nei, vi ikke bare kjempe mye mer arbeid å lage en single page application i stedet for å lage nettsider, men så betyr det plutselig, nei, vi må håndtere history API selv, vi må håndtere routing, ja. Må håndteres på en god måte. Altså, du må kompensere for det valget gjennom hele løpet, da.
Og så til slutt så ender det opp et punkt hvor det likevel må implementere server-side rendering, fordi forytelse. Ikke sant? Og da plutselig bare, åja, hvis jeg bare begynt her i stedet for.
Og da snakker vi, da er vi tilbake igjen på abstraksjoner også, da. For at da snakker vi hvor du startet hen, og hvordan du startet har stor innvirkning på hvordan du kan utvikle kompleksiteten din.
Ja, og en tendens, tilbake til smidig igjen da, tendens er jo å starte veldig komplekst fordi vi har behov for høy hastighet i starten. Fordi du skal på en måte teste hypoteser, og du må ha et fullverdig produkt og bla bla bla. Så du tenderer mye mer mot rammeverk enn å skrive ting for hånd. Nettopp for at du har lyst til å ha en kurve som går mer eller mindre rett opp, og så flater ut, i stedet for å ha en kurve som stiger sakte, og så flater ut.
Ja.
I kompleksitets...
Og da er rammeverket hjelper godt på, for at det slipper du på en måte å kaste ettertid, eller du slipper å skrive om koden din på, du slipper å gjøre arbeid som du allerede har gjort før, i anførselstegn.
Ja. Og da får du jo sånn problemet da, hvis du da ikke går tilbake og retter opp i ting, eller fjerner ting du ikke har brukt for lenger, så vil du jo fortsette å bygge og bygge og bygge på et rammeverk som kanskje ikke lenger matcher problemet du har da.
Jeg vil bare anerkjenne på en måte at det å si at vi skal gjøre det, mm. og si at det en god ting å gjøre, jeg tror alle enige om det, mm. men det å supervanskelig å gjennomføre. Det skal ikke mange linjer kode til før du usikker på er det her noe vi kan fjerne?
Mm.
Er det her lenger relevant? Hvordan kan vi skrive om det her?
Ja.
Og strukturelle endringer og liksom gjennomgående endringer mm. er enda vanskeligere igjen enn bare å endre løvnoderen i hierarkiet som er koden din.
Ja. En av mine absolutte favorittblogger eller bloggartikler en artikkel som heter Write code that is easy to delete. Og det er sånn, det er sånn mantra jeg synes er nyttig å ha med seg. Da.
Ja.
At skriv koden med tanke på at det skal kunne slettes enkelt. Som da,
for det var liksom open-closed principle, sant? Som, men det handler om at det er open to change.
Ja. Men litt av prinsippet er på en måte det at du ikke lar et konsept gjennomsyre hele stacken din. Ja. At du heller måtte prøve å isolere ting mer og ha gode interfaces mellom de ulike lagene dine.
Ja, men det tenkte jeg var at men det perspektivet heller til å optimalisere ting for hvordan du kan slette det,
mm.
er kanskje et enda bedre perspektiv å ha da.
Ja. For det å ha en trygghet i at når du sletter en ting, at det er trygt, det er veldig nyttig for å beholde kompleksitet i sjakk. Da.
Mm. Men ja, det skal ikke noe til før Nei. Du blir usikker på, og i hvert fall hvis det er flere involvert, flere mm. folk som skriver kode, så vet du ikke om...
Ja, det er en sånn evig uphill battle det der, altså.
Mm. Hva med rammeverk og det at når... du i starten til å lære ting, mm. så lærer en som regel fra rammeverk, for det er ja. Enklere å starte med.
Ja, du får mer immediate feedback, og du får lage noe som føles meningsfullt for deg mye kjappere. Da.
Mm. Hva, er det utelukkende negativt, på en måte? Eller er det Nei. Negativt? Er det positivt?
Men jeg tror kanskje det som mangler på en måte, er steg to, da.
Ja.
At når du har mestret rammeverket og blitt produktiv i det, hva er neste steg? Er neste steg da å lære enda mer rammeverket, eller er det neste steg å på en måte ta et skritt tilbake og lære om fundamentet til rammeverket?
Mm.
Og der igjen så henger kanskje litt sammen med det, det å gå tilbake føles ut som at du har gjort noe feil, men at det, i stedet for at det er et skritt tilbake, så er det mer egentlig et skritt frem. Da.
Det er et skritt ned da. Altså, inn i djupet ja,
inn, av... Ja, det er skritt inn.
Ja, skritt inn i huset.
Step into.
Ja. Men ja, sant? Mm. Og det som er tingen da er at, ok, gitt at du vil lære deg et nytt rammeverk da,
mm.
så mener jeg at det du beskriver der, uansett en bedre måte å gå fram for å lære seg et nytt rammeverk også. For det at du går ned, og så finner du hva er det som er motivasjon bak en sånn type rammeverk? Hvordan henger det sammen? Hvordan funker det? Så lærer du så mye om hva andre ideer, andre rammeverk er også bygd på, som gjør at det er enklere å ta bare... hvis du ser på en måte kompetansen sin som en kurve med rammeverk som peaks, så vil en peak være mye enklere å lære seg når du har en bredere stamme til felles fundament på tvers av de forskjellige rammeverkene.
Ja. Men det som jeg tenker mest på egentlig er de som er helt ferske da. Altså når du skal begynne å lære webprogrammering første gang og du går rett på et rammeverk, så måtte veldig mange henger seg opp i at det også er feil, du må starte på bunnen og starte med basics og sånne ting,
ja.
Men jeg synes på en måte det glemmer å anerkjenne den gleden du får av å ha noe som fungerer, og det er en ganske viktig del av rammeverksbiten,
mm.
men at vi må være flinke til å heller guide dem, de som starter rammeverkene og guider dem når de har på en måte kommet gjennom første rammeverket, og som finner ut av, hvis du skal tenke på den der kurven din med de peakene på hvert rammeverk, så i stedet for at den kurven egentlig er flat med masse peaks, så vil du ha en kurve som stiger med mindre og mindre og mindre peaks på. Det er veldig vanskelig å være visuell på en podcast.
Ja, men du gestikulerte fint det med da.
Ja, at du... Fordi hvis du da, hver gang du har et rammeverk, at et nytt rammeverk er totalt ulikt i gang med rammeverket, og du ikke har noe felles mellom de tingene, så vil det ta mye lengre tid å lære seg nye ting, enn hvis du på en måte lærer deg grunnleggende ting som du kan bruke for å og kickstarte neste læringskurve.
Og det nå igjen da med på at du kan se problem på en annen måte og løse det med enklere løsninger i stedet for komplekse løsninger.
Ja. Så jeg er veldig fan av å plukke fra hverandre rammeverk da, måte, sånn for å illustrere hva hver enkel bit er der, hvorfor den er der. Men det er, på en måte, det er vanskelig å starte der, for du må gjennom så innmari mye greier før du kommer til et punkt hvor du føler at du har gjort noe meningsfullt.
Mm.
Sånn at jeg tror det at de mangler litt den der intermediate type stoff for folk. At vi som på en måte, web-community må bli flinke til den biten av det. For det er så utrolig lett å bare lage 1000 Hello World tutorials for rammerkene som er populære om dagen.
Ja, sant. Det at du tar utgangspunkt i kassen det å starte med et rammeverk bestandig i stand for kassen det å helle på et rammeverk, eller kassen det å jobbe på et rammeverk. Ja, men det er så av... Ja, nei, det kan hende. Jeg føler det, men folk jobber på det på så forskjellige måter at det vil være mye mer snevrere marked da, kanskje. Men kanskje altså, det har ingenting å si, men det er discoverability og... Ja.
Mm. Derfor er jeg så veldig fan av de You Don't Know JavaScript-bøkene.
Ja.
Fordi sånn, det er ikke meningen, du kan ikke lese de bøkene når du er helt nybegynner for å skjønne hvordan JavaScript fungerer.
Nei.
Men det er liksom mer sånn, du har jobbet med JavaScript en stund, og så kan du lese de bøkene for å få en enda dypere forståelse av ting du allerede vet. Da.
Og sånn, hvis du ser bort ifra personligheten til enkelte bøker, det kan være litt slitsom.
det er litt sånn besserviser ton i dem.
Men du vil sette igjen med en helt... helt ny forståelse for problemet.
Ja, og når du da på en måte kan se designintensjonen til en del språktrekk som du kanskje synes er rare, da, eller historikken bak dem, så får du en annen appreciation for hvorfor det er som det er. Da.
Samme med JavaScript Allonge, den som for øvrig nå er gratis.
Ja.
Det er jo sånn, det er ikke noe du leser for å lære JavaScript, men hvis du har lært litt av JavaScript, og så leser du det, så får du skjønner jo helt mye mer ting om språk som du ikke ante. Ja. Nesten som en bivirkning på i denne boka. Da.
Ja. Det er en sånn... Nå har vi måtte vært innom veldig mye ulikt sånn, innenfor JavaScript-kompleksitet.
Ja. Ja, det er... Men det kommer ikke til å bli mindre og mindre kompleksitet.
Nei, så kompleksiteten er egentlig for å bli, da, men jeg tror vi bare er flinke til å vurdere hvilken kompleksitet vi trenger for å løse problemene vi har. Da.
Mm. Men det krever en modenhet og en erfaring med utvikling, for eksempel, for å kunne anerkjenne og identifisere hva som fordrer hva slags type løsninger. Da.
Mm.
Det er ikke lett å ta den vurderingen bestandig.
Nei, det er det ikke. Og det blir ikke noe bedre at vi er veldig flinke til å prate om hvor bra ting var.
Ja.
Og at måten vi flamer bra ting på henne er, vi brukte alle disse verktøyene, og se hvor bra det ble.
Ja, det, nei, det, eller de sendte en satellitt til månen med 40 kilobyte, og du klarer ikke engang å ha fått dette her.
Ikke sant? Og det er altså det at mange står på utsiden av webverden og ser på det vi driver med, og kommer med sånn sleispark på den måten her, det gjør det ikke noe bedre det heller, på en måte, da.
Nei.
Fordi de i seg selv, jeg har i hvert fall inntrykk av at de ikke anerkjenner hvor annerledes web er i forhold til, eller sammenlignet med mer tradisjonell programmering. Da.
Mykje, altså, du kan få mye inspirasjon fra andre plasser for å løse det, og finne andre typer måter å løse webben på. Da. Så det er ikke nødvendigvis vi sier at nei, men web er så komplekst at det må ha komplekse løsninger, og vi skal ikke forbedre måten det funker på.
Nei.
Det er ikke det nødvendigvis sier, det er bare at det er vanskelig å ha det perspektivet for å utenforstå.
Ja, eller bare sånn hele prinsippet, eller hele konseptet med å splitte opp koden i ulike bundles, for eksempel. Det er noe som er fullstendig fremmed for folk som leverer kode i binaries.
Mm. Men da tenker de heller ikke nødvendigvis på hva du får med webben. Nei. Så hva er det? hva er gevinsten til det?
Mm, det er ganske, ganske, det er en grunn til at vi leverer mer og mer greier til web. Fordi at det er en veldig stor oppside med det. Bare liksom, i stedet, du har ikke problemer lenger med å installere programvare.
Ja.
Liksom, det er ikke en ting.
Nei, og, eller hvis vi snakker om andre plasser som ikke har samme infrastrukturen som vi har da, for eksempel, i stedet for å laste ned en app på 100 megabyte.
Ja, det er bare en oppdatering til en app er jo fort like stor som appen i seg selv, ikke sant? Ja. Det er mange, mange hundre megabyte.
Og i stedet bare gå på en nettside som har informasjon du trenger tilgjengelig under en megabyte, sant?
Ja, eller ikke til og med enda min enn det, så vi måtte levere en sånn super light versjon, kan du få ned et par kilobyte, liksom.
Ja. Altså det...
Og det, bare der har vi et eksempel på liksom, hvor forskjellig webben er, da. Du kan liksom, noen steder så er 2 kilobyte med tekst pluss litt styling, er liksom, det er det du som tenks, mens andre steder så må du kanskje levere et par megabyte med mye kode og mye bilder og mye grafikk og sånne ting. Så det er fordi det er veldig stor forskjell mellom de to use casene.
Ja, og alt starter med å identifisere hva slags type problem den står overfor. Ja. Hva er behovet?
Ja.
Og ofte så lar vi innflytelse, altså vi er kanskje litt for flinke til å misbruke vår makt som som håndverkere,
ja.
Hvis du tar den benevnelsen der da, altså utførere.
Ja.
Det er som om at...
Du blir litt sånn selvsentrisk.
Ja.
Altså, du tenker at ja, med mine behov som utvikler å ha en behagelig opplevelse med å utvikle dette her, er ganske viktig oppi det hele. Sånn, og det fører til at du tar på deg mye mer komplisert enn du egentlig hadde trengt å gjøre.
Ja, det er akkurat det. For at du, sånn, eller developer experience da.
Ja.
Så nei, men jeg vil at det her skal være så kjekt å gjøre, som ikke galt å ha det kjekt.
Nei, så det er ikke noe feil med det, liksom. Men du må vite når er det her går ut over...
Det er en kostnad, da, ja. Tilknyttet.
Når er det ikke, når gir ikke det regnskap mening lenger, da?
Mm.
Hvor mange verktøy skal du ha med deg for å lage... Liksom, skal du lage et askebeger? Hvor mange treskjæringsverktøy trenger du for det, liksom?
Jeg aner ikke.
Nei, ikke jeg egentlig, men jeg prøvde å finne noe som var enkelt å lage med verktøy. Ja,
ja. Og askeveger var det første vi gikk til, ja. Som ingen hadde behov for lenger.
Nei, jeg husker tilbake da jeg gikk på sløyden på barneskolen, da lagde vi askeveger.
Ja, pizzabrett.
Pizzabrett, ja. Ja, pizzabrett er en fin ting. Ja. Skjærefjøl.
Ja. Ja, det trenger ikke mye.
Nei.
Altså, sirkelsag.
Ja, skal du lage skjærefjøl, eller skal du lage en stavkirke, liksom?
Ja, det er sant.
Ja, du trenger helt andre typer verktøy, helt andre innstillinger for å takle de tingene.
Det er det første spørsmålet du skal stille når du starter med noen ting. Ja. Hva er det vi skal lage nå? Stavkirke eller skjærefjøl?
Ja.
Tror du det er kloke ord å avslutte på?
Ja, fin avslutning.
Mm. Så snakkes vi om 14.
Ja, takk for noen tånd.
Ja, ha det godt.
Ja, ha. Jeg kan se liksom grown forplante seg i fjeset ditt.